Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan sak keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan temtu kemawon kebak ing kabingahan mekaten pengajeng-ajeng kula. Kadang kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun acara margi utami panjenengan kula dherekaken nyemak kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut mekaten nggih. Nah para pamirsa, awit pentingipun acara menika kula nyuwun sepatus panjenengan lenggah ingkang sekeca mekaten nggih. Kula mboten kesepen ngaturaken salam dumateng Ibu Pujiani nggih. Menika keteranganipun, seratipun, panyeratipun, makaten, waduh pak, kulo ngaturaken gunging panuwun, kulo saged mirengaken kayektosan pangandikanipun Gusti. Kados pundi Gusti menika wonten ing salebeting manah kulo lan tulung panjenengan dongaaken supados kulo saged nyekapi kabetahan kulo saben dinten. Nah para pamirsa, kulo Pendeta Pujianto dongaaken panjenengan supados panjenengan tansah kecakapan batin utawi jasmani panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, awit saking anggen kula ngaturaken dumateng panjenengan menika urutan sameneika dumugi serat Efesus, pramila langkung saya menawi kulo wangsuli menopo ingkang kulo aturaken pepanggian kepengker. Wonten ing pepanggian kepengker kita sampun nyemak Paulus meratelaken bilih tiang pitados mboten kenging cemplung wonten ing salebetipun dosa. Kados dene tiang ingkang mboten pitados mboten kenging melu cawe-cawe ana ing tumindak dosa kados tiang-tiang ingkang dereng pitados. Para pamirsa, kita badhe lajengaken wonten ing pepanggihan menika, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti nuntuni acara menika tumrap sedherek ingkang setya midhangetaken panjenengan teguhaken iman kapitadosanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, pasinaon kita samenika lumebet ing kitab Efesus gangsal ayat 11 ngantos 13. Mangki kita lajengaken ayat-ayat selajengipun makaten nggih. Kula badhe maosaken ayat menika panjenengan semak. Aja melu-melu marang pratingkai pepeteng kang ora metokake wah apa-apa nanging kosok barine iku welehno. Awit mengucapake wae munggu apa kang katindakake dening wong-wong iku ana ing pasingidan iku wis jeneng saru. Nanging samubarang kang wis kawelehake dening pepadang iku dadi kelair awit kabeh kang kelair iku katon padang. Kadang kulo, kita mboten kenging aja melu-melu marang pratingae pepeteng kang ora metokake wah apa-apa. Liripun kita mboten kenging melu-melu, ngira? Melu-melu marang pratingae pepeteng kang ora metokake wah apa-apa. Putra Allah babar pindah mboten saged tetunggalan ing salebetipun patra-patra pepeteng. Mboten saged tetunggalan salebeting patra-patra pepeteng. Kados dene padang kalian peteng mboten saged tetunggalan ing salebetipun jagat. Tiang-tiang menika nindakaken perkawis secara singitan malah sanget ngisen-isenaken supados dipun pika. Kita malah mboten kenging kerembak babakan menika nek dibuka ngisen-isenaken. Koso wangsulipun kita ketambika blak-blakan utawi ngukum tiang menika. Menika mboten ateges tiang pitados kedah dados tiang ingkang tukang ribah. Menika mboten ateges pilih kanthi pepadang gesangipun tiang menika nesoni pratingkah-pratingkah pepeteng. Pepadang maratelaken menapa ingkang dipun singitaken pepeteng. Pepeteng boten dipun icali krana dipun kotbai. Pepeteng ical awit wontenipun pepadang. Kadah sanget tiyang Kristen ingkang ngetrapaken cara kanthi nyacat utawi kotbah. Tiang-tiang menika nyobi ngleresaken tiang ingkang dereng wilujeng kanthi sanjang panjenengan boten kenging nindakaken perkawis menika. Kadang kula boten kados makaten caranipun nyaketi pepeteng. Panjenengan kedah dados pepadang. Panjenengan boten saged khotbah dumateng tiang kathah gegayutan perkawis-perkawis menika. Kula terus-terusan nampeni serat saking tiang-tiang ingkang sanjang dumateng kula. Bilih kula kedah khotbah gegayutan dosa-dosa mligi. Mboten. Tugas kula inggih menika ngurupaken pepadang pangandikanipun Gusti. Inggih menika ingkang dipunanggep leres dening Gusti Allah. Panjenengan mboten saged milu jengaken tiang konjuk Sang Kristus kanthi cara nyukani ceramah dumateng tiang menika lan meratelaken menapa ingkang lepat, mboten saged. Panjenengan mboten saged nyupi ngribah pratingkah tiang ingkang dereng wilujeng. Tiang menika mboten saged ngribah pratingkahipun. Tiang menika kedah dipun lairaken malih supados saged ribah. Panjenengan mboten saged nuding irungipun kalian janjang, "Hei, aja tuminta iku, hah? Aja nakal." Panjenengan kedah dados pepadang lan pepadang badhe tansah gadhah toya pengaruh dumateng pepeteng lan panjenengan kedah mangertos pilih pepeteng mboten badhe ical awit dipun ceramai utawi dipun kutbai nanging pepeteng badhe ical dening pepadang. Cetangih. Nah, kula lajeng akan ayat 18. Awit saka iku ana kang muni meleohe kowe kang turu lan tangio saka antarane wong mati temahan Sang Kristus bakal madangi kowe. Para pamirsa, menika satunggal perintah ingkang secara kamanungsan boten saged dipun taati. Kados pundi saged tiyang wungu saking antawisipun tiyang pejah. Kados pundi tiyang saged wungu saking pati kasukman, pati rohani. Namung Gusti Allah ingkang saged mungokaken kita, ingkang Paulus kajengaken ing mriki inggih menika tiang-tiang pitados ingkang sampun dawa ing salebeting anggenipun mboten sadar rohani kedah gumreka. Tiang ingkang sampun dawa ing salebetipun anggenipun mboten emut kasukman kedah gumreka. Ngerti nggih? Nah, kelajengaken ayat kang 11 ngantos 17 Efesus kangsa. Margo saka iku padha diawas marang lakumu, aja kaya wong kang bodho, nanging dikaya wong kang pinter lan gunakno wektu kang ana awit jaman iki ala. Mulane aja padha tanpa budi nanging udinen supaya kowe ngerti mungguh apa kang dadi kersane Gusti. Para pamirsa, inggih menika dawuh sanesipun ingkang gegayutan kalian gesang tiang pitados. Tiang pitados kedah gesang wicaksono. Gesangipun kedah meratelaken medal menika sampun mepet. Wekdal menika sampun mepet, sampun deksek. Lan ing kahanan makaten penting gesang kunjuk Allah awit pektune wis ndesek. Tujuan utaminipun ing salebetipun gesang inggih menika setya wonten ing salebetipun kersane Gusti Allah. Tiang pitados nglampahi gesang wonten ing kersanipun Gusti Allah kados sepur ingkang wonten ing relipun. Gesangipun wonten donya menika nedahaken bilih piyambakipun menika dados kagunganipun Sang Kristus. Ing medal panjenengan wonten ing jagating bisnis, panjenengan badhe ningali tiang-tiang ingkang dados sales ingkang nglampahi gesangipun ngatos-atos. Tiang-tiang menika sangat kepingin majeng. Menawi tiang menika putranipun Gusti Allah kados pundi tiang menika badhe nglampahi bisnisipun menawi piyambakipun boten wonten ing papan bisnisipun piyambakipun boten pikantuk rupiah mboko rupiah menapa tiang menika ngatos-atos menapa tiang menika kepingin majeng menapa tiang menika gesang kunjuk Gusti Allah tiang pitados kedah gesang ing donya menika kados-kados piyambakipun menika kagunganipun Sang Kristus. Kita sedaya perlu teliti kados pundi kita menika gesang. Kadang kula saben tiyang pitados sejatos kedah gadah pengalaman. Kulo pitados dumateng pengalaman. Samenika cobi panjenengan gatosaken menapa ingkang kedah dados pengalamanipun. Ayat 18 lan 19. Lan aja nganti kowe mendem anggur awit anggur iku nuwuhake hawa nepsu nanging kapenuhana ing roh. Lan rerasanana siji lan sijine nganggo mazmur kidung pamuji lan kidung kasukman ngidungo lan surak-surao kagem Gusti kanthi tulus ing ati. Para pamirsa, menika mboten namung pirembagan lumawan awonipun mendem-mendeman. Sinaosa mendem menika dosa ingkang nyerang jaman kino lan tasih dados dosa ingkang nyerang jaman samenika. Sayektosipun Paulus saweg mbandingaken. Ampun mendem anggur, kenging menapa? Awit perkawis menika badhe ngrangsang. Sekedap mendem badhe nuwuhaken hawa nepsu. Nanging selajengipun sasampunipun mendem badhe andadosaken panjenengan lemes lan panjenengan badhe bingung saha mboten jenjem, tundhonipun badhe andadosaken panjenengan nglokro, kecalan pengajeng-ajeng lan andadosaken pikiran mboten waras. Lah wong ngono kok dilakoni? Mboten kados makaten ingkang panjenengan betahaken. Ora kaya ngono kuwi. Putra Allah kedadipun penuhi Sang Roh Suci. Kapenuhan Sang Roh Suci menika kedah dados pengalaman tiang pitados. Ngaten nggih. Nah, para pamirsa, menapa leripun kapenuhan Sang Roh Suci? Kita saged manggihaken imbangan ing salebeting manungsa ingkang mendem, ingkang dados alasan Paulus sing mriki. Tiang ingkang mendem dipun kuwaosi anggur. Panjenengan saged mangertos menawi tiang menika mendem. Koso wangsulipun Sang Roh Suci kemawon ingkang kedahipun nguwaosi tiang pitados. Menika liripun mendem ingkang asipat ilahi kangge jawab kabetahan menika. Lelampahan menika mboten awit emosi ingkang kelangkung-langkung nanging satunggalipun perkawis kangge jangkepi anggenipun gampil nyelarasaken gesang lan kangge ngrampungaken satunggalipun perkawis kunjuk Gusti Allah. Menawi kita kapenuhan Sang Roh Suci, liripun kita dipun kendaleni, dipun kuasani dening Sang Roh Suci, mekaten lho. Gesang tiang pitados lan ugi anggenipun dipun penuhi dening Sang Roh, menika wonten kegayutanipun. Paulus meratelaken bilih tiang pitados kedah gesang ngatos-atos lan sanget ngatos-atos lan kedah kapenuhan Roh. Inggih menika dawuh ingkang dipun paringaken dumateng tiang pitados. Kekayutan kapenuhan menika dados cara nginggalaken terus-terusan ing salebetipun gesang tiang pitados kangge kegiatan lan patrap ingkang dipun tedhaken ing mriki kanthi ngginakaken ukuran jaman samenika. Tiang pitados ingkang kapenuhan Sang Roh mboten namung dados wicaksana nanging watek wantu Kristenipun dipun buktekaken kalian woh-woh Sang Roh. Panjenengan saged semak Galatia gangsal ayat 21 ngantos 23. Para pamirsa, tiang pitados mboten nate dipun dawuhi supados dipun baptisaken dening Sang Roh Suci. Nanging kita panci dipun paringi mangertos bilih kita wis padha kabaptis dadi badan siji. Menika kasrat ing 1 Korintus 12 ayat 13. Menapa kita nindakaken baptisan menika kanthi kegiatan kita piyambak? Mboten. Nanging awit saking iman kita ing salebetipun Gusti Yesus Kristus menika ingkang leres. Sang Roh Suci nginggalaken kita lan dumunung wonten ing salebetipun kita. Sang Roh Suci ngecap kita lan Sang Roh Suci mbaptis kita lan mapanaken kita ing salebetipun badan tiang pitados. Nanging tiang pitados perlu dipun penuhi Sang Roh kangge ngladosi Sang Kristus. Para murid nglempak ing dinten Pentakosta. Para murid kedah medal ing jagat menika kangge Sang Kristus. Lan para murid kedah kapenuhan dening Sang Roh Suci. Para murid manggihaken pengalaman ingkang dados jalaran para murid saged dados seksi ing dinten menika. Katang kula, kapenuhan Sang Roh kados dene kita nglampahaken mobil dhateng pom bensin lan sanjang tulung dipun isi. Ewedal miwiti dinten sesarengan kalian Gusti kula matur Gusti dinten menika kula badhe nglampahi gesang wonten ing salebetipun Sang Roh. Kula mboten saged nindakaken lumampah gesang ing salebetipun Roh piyambak. Kula mbetahaken panguwas paduka, kula mbetahaken pitulungan paduka. Kita minangka jejeripun tiang pitados kedah miwiti dinten kanthi nyuwun supados Gusti maringi kapenuhan ing Sang Roh Suci. Inggih menika ingkang sanget dipun betahaken dening tiang pitados. Saged ugi panjenengan sampun kapenuhan Sang Roh kala wingi utawi minggu kepengker. Nanging perkawis menika mboten cekap kangge dinten menika. Menawi panjenengan kapenuhan Sang Roh, panjenengan tentu nindakaken satunggalipun perkawis kunjuk Gusti Allah. Panjenengan badhe gesang ing salebetipun Sang Roh, nanging menika mboten ateges panjenengan badhe gadah cawisan ingkang cekap kangge mbinjang lan malah ing saben dintenipun. Kateng kula, inggih menika alasanipun saperangan sederek ngantos dipunagem kanthi ngidapi-dapi ing satunggalipun wewengan lan rumaos kotong ing wedal dinten selajengipun. Kulo nate ngrasakaken perkawis menika lan kulo yakin panjenengan ugi nate ngrasakaken perkawis ingkang sami. Kita mbetahaken kapenuhan enggal dening Sang Roh Suci. Menika ingkang badhe andadosaken kita saged gesang ing salebetipun Sang Roh. Gusti Allah ngersakaken panjenengan lan kulo sinau lumampah ing salebetipun Sang Roh. Panjenenganipun ngersakaken kita kapenuhan Sang Roh. Menawi kados mekaten menapa salah setunggal bukti kapenuhan dening Sang Roh Suci? Bukti impun inggih menika lan rerasa nono siji lan sijine nganggo mazmur kidung pinuji lan kidung kasukman ngidungo lan surak-surak kagem Gusti kanthi tulusing ati. Pawartos sainipun inggih menika Sang Roh Allah paring dawuh supados rerasa nono satunggalan sanesipun. Menawi panjenenganipun ngendika ngidungo tentu kajawi kula. Gitu. Manut kula Mazmur nyetakaken ing kitab Mazmur. Kados-kados sedayanipun sampun dipun dadosaken kitung. Kitung pamuji dipun karang manungsa kangge ngluhuraken Gusti Allah. Kitung-kitung menika wonten ing papan ingkang luhur. Kitung kasukman kirang formal dipun bandingaken Mazmur lan kitung puji-pujian. Menika satunggalipun wujud saking kapenuhan Sang Roh awit panjenenganipun anda tengahkan kabingan ing salebetipun gesang tiang pitados. Kadang kula badhe nyebataken satunggal perkawis malih kegayutan bandinganipun mendem anggur kalian kapenuhan Sang Roh. Kula gatosaken kathah tiang mlebeting papan-papan hiburan. Tiang-tiang menika mboten katingal bingah yang wedal mlebet nanging tiang-tiang menika ugi mboten ketingal bahagia ing wedal medal saking papan hiburan menika. Tiang-tiang pitados mbetahaken mapanaken badan ing pundi piyambakipun mapan, nanging tiang pitados mboten mbetahaken roh-roh ingkang asalipun saking gendul. Tiang pitados perlu kapenuhan dening Sang Roh Suci, supados menapa? Supados tiang pitados saged mancaraken kabingahan saking Gusti. Rasul Yohanes meratelaken salah satunggal alasan piyambakipun nyerat serat kintunan inggih menika supados kabungahanmu dadiyo sempurna. Yohanes kang 11 ayat 11. Kapenuan kabingan menika kedah katampi saking patunggilan kita kalian Sang Romo lan kalian Gusti Yesus Kristus. Semak setunggal Yohanes setunggal ayat 3 ngantos sekawan. Kita kedah ngraosaken sekecolan remen ing gereja. Kabingan saking Gusti kedah wonten ing mriko. Jenis kabingan menika asalipun saking pamenuan Sang Roh Suci. Para pamirsa, kita lajengaken Efesus gangsal ayat 20. Tansah caoso syukur marang Gusti Allah Sang Romo kita tumrap samubarang kabeh atas asmani Gusti kita Yesus Kristus. Katanggulo, bukti sanesipun saking kapenuan Sang Roh Suci inggih menika patrap ngaturaken gunging panuwun. Kita ngatosaken ing salebetipun kitab Mazmur kanthi kathah sanget tembung pangucap syukur lan pepujian dumateng Gusti Allah. Lan pangucap syukur saha pepujian menika wonten tingkat ingkang inggil sanget. Jaman samenika tiang-tiang pitados kirang gadah pangucap syukur lan pepujian menika. Kita sedaya kedahipun matur, puji Gusti lan syukur dumateng Gusti Allah atas ganjaranipun ingkang boten saged kapetang. Menapa saged panjenengan mratelakaken perkawis menika saking manah panjenengan? Pujian menika boten badhe wonten tegesipun menawi boten saking manah panjenengan. Kapanuan Sang Roh ngasilaken gesang ingkang kebak atur panuwun. Kanthi makaten kita saged kanthi tulus ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas samukawis. Kula nate mireng tiyang ingkang sanjang, coba kandhakno marang kabeh wong, aku tresnani kowe. Katang kula, menawi panjenengan boten tresnani tiyang-tiyang, pramila ampun panjenengan sanjangaken. Menawi panjenengan pancen tresnani tiyang-tiyang, pramila panjenengan ketingalaken. Dr. Howard Kelly inggih menika ahli bedah ingkang misuwur lan ugi dokter ngidap-idap ingkang ngladosi kelahiran. Dr. Howard Kelly nyerat kegayutan ilmu kebidan lan karya-karyanipun dipun ukur klasik ing antawisipun dokter-dokter ing salebetipun medal ingkang dangu. Dr. Howard ugi dados tiyang Kristen ingkang ngidap-idapi. Ing satunggalipun medal Dr. Howard mlampah-mlampah ing satunggalipun dusun ing salah satunggal laladan pedalaman ingkang indah. Dr. Howard rumaos ngelak lan mandek ing satunggaling griya tiyang tani lan nyuwun segelas toya. Wonten lare setri ingkang bikak lawang, lare menika sanjang bilih tiang sepuhipun kesah dateng kita, lan boten wonten toyo mateng ing griya, nanging namung wonten susu adem ing ceret. Menapa Dr. Howard purun ngunjuk segelas susu? Dr. Howard paring wangsulan, yo, aku gelem. Lajeng lare menika mendet malih, Dr. Howard matur nuwun dumateng lare menika selajengipun nglajengaken mlampah. Kalian gagas yen lare menika saya sanget. Mutun dangu lare setri menika sakit, ingkang dipun raosaken inggih menika padharanipun lan tundhonipun dipun beto dhateng griya sakit. Panjenengan badhek, sinten dokter ingkang mriksa? Kasunyatanipun ingkang mriksa inggih menika Dr. Howard Kelly, lan dokter menika mangertos lare menika awit saking anggenipun purun nyukani kalih gelas susu. Dr. Kelly nindakaken operasi penting lan ngerawat lare menika istimewa sanget. Ewet lare menika dipun ijinaken wangsul tiyang sepuhipun mapak lare setri menika lan ngentosi biaya ingkang kedah dipun bayar. Tiyang sepuh menika mboten jenjem. Awit mboten gadah arta kangge mbayar operasi lan biaya griya sakit. Ewet nampi tagihan amplop tagihan menika dipun bikak kanthi gemeter ing ngandhap angka pinten ingkang kedah dipun bayar sinerat sampun lunas kalian kalih gelas susu. Lan dipun tapa asmani Dr. Howard Kelly. Menapa ingkang dumados menika satunggalipun patrap katresnan lan katresnan ingkang dipun pratelakaken menika inggih menika woh Sang Roh Suci awit Dr. Kelly menika tiyang Kristen ingkang ngiram-iramaken. Kadang kula panjenengan boten kedah lumampah mriku mriki lan sanjang dumateng sedaya tiyang bilih panjenengan tresnani tiyang-tiyang panjenengan ketinggalaken kemawon dumateng tiang-tiang menika menami panjenengan resnani. Panjenengan kedah dipun penuhi Sang Roh supados wonten katresnan lan kabingan ugi atur panuwun ing salebetipun gesang panjenengan. Menika sangat gampil dipun tindakaken. Menika saged dipun trapaken ing jagat menika. Kenging menapa panjenengan mboten sowan dumateng Gusti Allah lan nyuwun Gusti Allah menuhi panjenengan? Panjenengan lan kula mboten gadah menapa-menapa ingkang migunani ing salebetipun badan kita. Kita perlu suwan dumateng Gusti Allah lan matur dumateng panjenenganipun bilih kita kotong lan kita perlu kapenuhan ing Sang Roh Suci supados kita saged gesang kunjuk panjenenganipun. Kita perlu ningali bilih perkawis menika mokal kita tindakaken piyambak nanging panjenenganipun saged nindakaken perkawis menika ing salebetipun kita. Kadang kula badhe mbangsuli dipun penuhi Sang Roh Suci menika. Awit perkawis menika penting. Kita dipun paringi mangertos supados kita dipun penuhi dening Sang Roh Suci. Inggih menika satunggal-tunggalipun dawuh ingkang dipun paringaken dumateng tiang pitados ingkang gadah gegayutan dumateng Sang Roh Suci. Pelatusan-pelatusan ingkang sanes babagan Sang Roh Suci dipun sempurnaaken ing salebetipun kita ing wedal kita nampi Sang Kristus. Saben tiyang pitados dipun inggalaken dening Sang Roh Suci. Samenika Yohanes 1 ayat 12. Ewa semono ugono wong-wong sing podo nampani lan percaya, wong-wong mau podo diparingi wewenang dadi putrane Allah. Tiang pitados ugi dipun tunggali Sang Roh. Rom 8 ayat 9. Sapa sing ora duweni Roh Sang Kristus ana ing uripe, wong kuwi dudu kagungane Sang Kristus. Lan tiang pitados dipun cap dening Sang Roh Suci, Efesus 1 ayat 13. Kowe podo percaya marang Sang Kristus, Gusti Allah banjur maringi cap ana ing kowe sing mertandani yen kowe kuwi dadi kagungane, ya kuwi srana maringake Sang Roh Suci marang kowe cocok karo janjine. Tiang pitados ugi dipun baptis dening Sang Roh Suci, panjenengan semak 1 Korintus 12 ayat 13, semono uga kita kabeh, sapa wong Yahudi apa wong kafir, apa batur tukon apa wong merdika, kita wis podo kabaptis dadi badan siji. Sekawan pelatusan Sang Roh Suci menika dumados ing medal tiang pitados dumateng Sang Kristus. Sadayanipun menika dipun rampungaken kangge kita. Satunggal-tunggalipun perkawis ingkang dipun pasrahaken dumateng kita inggih menika mbangun turut dawuhipun Gusti supados saged kapenuhan Sang Roh Suci. Semak ayat 18. Nah, para pamirsa, kita sikek semanten rumiyin. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun menawi wekdal menika kayektosan sampun abdi kawula babar. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula nyuwun berkah paduka. Amin.